Sunshine State.
Στο Town Talk Radio Panhellenic News είναι μαζί σας όπως κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα. Είμαστε εδώ ζωντανά για να σας παρουσιάσουμε νέα και ειδήσεις από αφορούν την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αμερική. Είμαστε εδώ λοιπόν στην περιοχή Tampa Bay στη Φλόριδα, συγκεκριμένα στο Clearwater. Βρίσκεται ο ραδιοφωνικός σταθμός Town Talk 106,1 στα FM και 1340 στα AM. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και από την ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας της Φλόριδας, panhellenicfederationfl.com, η οποία και προσφέρει την εκπομπή μας κάθε εβδομάδα για να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ελεύθερη φωνή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των ομογενών στην περιοχή της Αμερικής, αλλά και σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα που μας ακούτε και πολλοί φίλοι. Ζωντανά και από το Facebook, από το προφίλ Γιώτα Αργυροπούλου, μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε live, όσοι θέλετε να συνδεθείτε και στο Facebook, αλλά και φυσικά από την ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι που ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας, Να ήταν το 21, σε στίχους της Σώτιας Τσότου και μουσική του Σταύρου Κουγιουμτζή. Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου που γιορτάσαμε τη Δευτέρα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο για την απελευθέρωση της χώρας μας από τον τουρκικό ζυγό μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, με τη συμβολή του Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Μιαούλη, Μπότσαρη και άλλων αγωνιστών που έγιναν η ελπίδα για την ελευθερία. Η ετήσια παρέλαση για την εθνική ανεξαρτησία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαρτίου και στο Tarpon Springs. Εδώ οι ομογενείς της Φλόριδας πραγματοποίησαν όπως κάθε χρόνο την ετήσια παρέλαση με συμμετοχές από σχολεία, από σωματεία, από συλλόγους και από μέλη και από σωματεία και από άλλες περιοχές της Φλόριδας, όχι μόνο από την περιοχή εδώ στην Tampa Bay, στο Tampa Bay. Να πούμε ότι οι Έλληνες τιμούν με την απελευθέρωση και τους αγώνες των προγόνων τους κάθε χρόνο και εδώ στην περιοχή του Tarpon Springs, στο Tampa Bay. Όπως κάθε χρόνο και η Πανελληνία Ομοσπονδία Φλόριδας συμμετείχε μαζί με τον Αμερικανικό στρατό που προσκάλεσε και έφερε όπως κάθε χρόνο κάνει με συνθήματα και πανό κατά τη συνθήκη των Πρεσπών, κατά της κατάληψης της Κύπρου από τους Τούρκους, την επιθετικότητα της Τουρκίας και άλλα ζητήματα που απασχολούν ακόμα και σήμερα τον Ελληνισμό. Ας μην εφησυχάζουμε λοιπόν, ο εχθρός είναι ακόμα πρώτων πυλών. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα που αφορά την Ελληνική Επανάσταση και ένα μικρό ιστορικό του τι έγινε το 1821.
Οι Έλληνες, μετά από σκληρές μάχες και ηρωική αυταπάρνηση, αγωνιζόμενοι σχεδόν 10 έτη, κατάφεραν να δημιουργήσουν το σύγχρονο, αυτόνομο ελληνικό κράτος. Πώς όμως έφτασαν στην κατάληξη αυτή? Πάμε λοιπόν να δούμε τις κομβικότερες στιγμές του αγώνα της απελευθέρωσης και να γνωρίσουμε τους κεντρικούς ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων παίρνει σάρκα και οστά. Ο διαφωτισμός, οι επαναστάσεις που προηγήθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και το έργο σπουδαίων λογιών της εποχής, εμπνέει τους Ρωμιούς, ενισχυώντας την αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία. Ως γραμμή αφετηρίας ορίζεται η Μολδοβλαχία, με μπροστάρι τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τη Φιλική Εταιρεία. Γρήγορα, η ανάγκη για κατοχύρωση εθνικής συνείδησης εξαπλώνεται στο Μοριά και τη Ρούμελη και ο ένοπλος χρυσικομός ξεκινά. Οι Οθωμανοί δεν μένουν άπραγοι. Καταφεύγουν σε μαζικές δολοφονίες αμάχων, λαιλασίες χωριών και ναών, με αποκορύφωμα τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου ως αντίπεινα στον ελληνικό ξεσηκωμό. Πραγματοποιούνται διωγμοί σε Μικρά Ασία, Ανατολική Ρωμιλία, Θράκη, Μακεδονία και νησιά του Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά, η Επανάσταση εγκαθιδρύεται γρήγορα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν και οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης δεν βλέπουν εξ αρχής θετικά την Επανάσταση, η καθεμιά για δικούς της λόγους, η Δημοκρατία της Αϊτής υπό τον Jean-Pierre Boyer αναγνωρίζει την ελληνική προσωρινή διοίκηση και εύχεται υπέρ της επικράτησης της Επανάστασης. Αν και οι Τούρκοι προσπαθούν να καταπνίξουν τους επαναστατημένους Έλληνες, η Επανάσταση καλά κρατεί. Την 1η Ιανουαρίου του 1822, στην πρώτη αυτοσυνέλευση στην Επίδαυρο, ψηφίζεται το πρώτο στέγμα της Ελλάδος, καθώς ορίζεται το εθνικό σύμβολο, η ελληνική σημαία. Η διοίκηση θα τελούνταν από το βουλευτικό και το εκτελεστικό σώμα, ενώ το δικαστικό θα δρούσε ανεξάρτητα. Πριν τη μάχη του Πέτα, επιτυχίες σημειώνονται στην Ακροκόρινθο και στην Αθήνα, ενώ οι Έλληνες πολιορκούν και την Πάτρα. Αλλά και μετά την ήττα στο Πέτα, οι Έλληνες με αρχηγό τους τον Γέρο του Μοριά αποκρούν με σθένος τις δυνάμεις του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Από θαλάσσεις, οι Τούρκοι συνεχίζουν την προσπάθειά τους να καταπνίξουν τις επαναστατικές εστίες στο αίμα, σφαγιάζουν τους κατοίκους και λαιλατούν το νησί της Χίου. Ο Κανάρης όμως παίρνει την εκδίκησή του, πυρπολώντας δύο τουρκικές ναυαρχίδες την ίδια χρονιά. Το μήνυμα της Επανάστασης πλέον αντυχεί από την Άουσα και τη Βέρεια μέχρι το Κυλκής και το Λαγκαδά. Σε διπλωματικό επίπεδο, στα τέλη του 1822, στο συνέδριο της Βερόνας, η απόσταση των μεγάλων δυνάμεων από την Ελληνική Επανάσταση εκδηλώθηκε έμπρακτα, μιας και δεν επετράπησε στους Έλληνες αντιπροσώπους που στάλθηκαν να πάρουν μέρος. Κατά το τρίτο έτος της Επανάστασης, οι Τούρκοι καταφεύγουν στην επιλογή μιας διπλής εκστρατείας προκειμένου να καταπνίξουν τον ελληνικό αγώνα. Δύο εκστρατευτικά σώματα ξεκινούν από τη Δυτική και Ανατολική Ελλάδα αντίστοιχα, με σκοπό να συναντηθούν στην Αύπακτο και από εκεί, περνώντας το στενό Ρίου Αντιρίου, να καταπνίξουν τελειωτικά την Επανάσταση στο Μοριά. Αξιοσημείωτη είναι η μάχη στο Κεφαλόβρισο, όπου αν και οι Έλληνες επικράτησαν επί του Μουσταΐ Πασά και του Ομέρ Βριώνη, οι οποίοι ηγούνταν του δυτικού τμήματος, ο χαμός του Μάρκου Μπότσαρη τους στήχησε βαρύτατα και τους ανάγκασε να αποσυρθούν. Στο μεταξύ, οι Άγγλοι αναγνωρίζουν την εμπόλυμη κατάσταση των Ελλήνων και στη συνέχεια τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι τελευταίοι στα τουρκικά λιμάνια. Τον Απρίλιο του 1823 πραγματοποιείται η δεύτερη αυτοσυνέλευση στο Άστρος, όπου αναθεωρείται και βελτιώνεται το ήδη υπάρχον σύνταγμα. Τα δύο σώματα κατέληξαν να εκφράζουν δύο αντιμαχόμενες μερίδες επαναστατών, πράγμα που συνετέλεσε στο ξέσπασμα εμφυλίου πολέμου στα τέλη του 1823. Δυσκολευόμενοι να καταστήλουν την Επανάσταση, οι Τούρκοι απευθύνονται για βοήθεια στον αυτόνομο Πασά της Αιγύπτου, Μοχάμετ Άλι. Παραχωρώντας σε αυτόν το πασαλίκι της Κρήτης και στο γιο του Ιμπραήμ, αυτό της Πελοποννήσου, ενώνουν συντονισμένα τις δυνάμεις τους με σκοπό να δώσουν τέλος στον ελληνικό αγώνα. Την κάμψη της Επανάστασης αυτή την περίοδο ευνοεί και ο εμφύλιος πόλεμος που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, Κουντουριώτη και Μαυρομιχάλη. Στα μέσα του 1824, ο Τουρκο-Αιγυπτιακός στόλος καταστρέφει συχθέμελα τα νησιά Κάσο και Ψαρά, πράγμα που αποτέλεσε σκληρό πλήγμα για τους Έλληνες. Έτσι, προκειμένου να αποφευθεί κάτι αντίστοιχο στη Σάμο, ο Μιαούλης αναλαμβάνει δράση, υπερνικά τον εχθρικό στόλο στην αυμαχιά του Γέροντα και κρατά ζωντανό τον θαλάσσιο αγώνα. Στις αρχές του 1825 φυλακίζεται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Ύδρα, ενώ λίγο αργότερα την ίδια μοίρα έχει και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, όπου φυλακιζόμενος στην Ακρόπολη της Αθήνας τελικά δολοφονείται. Ο Ιμπραήμ συγκεντρώνει πληθώρα στρατευμάτων και ξεκινά την προέλασή του στην Πελοπόννησο με ένα τρομερό σερί νικών στο Κρεμμύδι, στη Σφακτηρία, το Νεόκαστρο, το Μανιάκι, όπου σκοτώθηκε ο Παπαφλέσσας, καθώς καταλαμβάνει την Τριπολιτσά και το Άργος. Στο μεταξύ, αποφυλακίζεται ο γέρος του Μοριά και του επιδίδεται ξανά ο τίτλος του αρχιστράτηγου. Από τις αρχές του 1826, οι ενωμένες στρατιές του Ιμπραήμ και του Κιουταχή έχουν ως στόχο τους την κατάληψη του Μεσολογγίου. Οι Μεσολογγίτες απορρίπτουν σε πρώτη φάση τις προτάσεις του Αιγυπτίου Πασά για παράδοση και αντιστέκονται στεναρά στην πολιορκία του. Ωστόσο, οι συνθήκες εντός της πόλης ξεκινούν και δυσκολεύουν σημαντικά και έτσι οι πολιορκημένοι αποφασίζουν να διαφύγουν. Η έξοδος ορίζεται για το βράδυ της 10ης Απριλίου με ξημερώματα 11ης. Το σχέδιο της εξόδου πιθανότατα προδίδεται και χιλιάδες Έλληνες σφαγιάζονται και εχμαλωτίζονται. Η πτώση του Μεσολογγίου οδηγεί στην παραίτηση της κυβέρνησης Κουντουριώτη και τη διαδοχή του από τον Ζαΐμι. Ένα χρόνο αργότερα, ο μεγάλος οπλαρχηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης σκοτώνεται στο Φάληρο, ύστερα από τις μεγαλειώδες νίκες που πετυχαίνει στη μάχη της Αράχοβας και σε αυτή του Κερατσινίου. Και έτσι, η φρουρά της Ακρόπολης διαπραγματεύεται τους όρους παράδοσής της. Παράλληλα, λαμβάνουν χώρα οι εργασίες για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση, τόπος της οποίας επιλέγεται η Τριζίνα. Σε αυτή, εκλέγεται ως κυβερνήτης της Ελλάδος ο Ιωάννης Καποδίστριας. Προκειμένου να διευθετηθούν τα πράγματα και να τελειώσουν οι ελληνοτουρκικές αλλά και οι εμφύλιες συγκρούσεις, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, προτείνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη Συνθήκη του Λονδίνου να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας και δεσμεύονται να επέμβουν στρατιωτικά αν χρειαστεί. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μην έχοντας διάθεση να συμμορφωθεί, προκαλεί την ένοπλη σύγκρουσή της με τις μεγάλες δυνάμεις, η οποία οδηγεί στην καταστροφή του στόλου του Ιμπραήμ στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, η έκβαση της οποίας ανοίγει επιτέλους το δρόμο για τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους. Στις αρχές του 1828 καταφτάνει στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το μεταρρυθμιστικό του έργο έχει ως στόχο την αναδιοργάνωση στρατού και στόλου και την πάταξη της πειρατείας στο Αιγαίο. Παράλληλα, επιτυχίες σημειώνονται και στο Ιόνιο, ενώ γίνονται ενέργειες από τις μεγάλες δυνάμεις για αποχώρηση των Αιγυπτίων από την Πελοπόννησο. Μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, κανένα κάστρο της Πελοποννήσου δεν βρίσκεται υπό Οθωμανική κυριαρχία. Στη στερεά Ελλάδα απελευθερώνονται μεταξύ άλλων οι περιοχές Λιδωρίκη, Αράχοβα, Δίστομο, Λιβαδιά, Άμφισσα και Καρπενήσι. Στο ξεκίνημα του 1829 γίνονται ενέργειες ανακατάληψης περιοχών από τους Έλληνες. Αρχικά πέφτει το κάστρο του Αντιρίου και της Ναυπάκτου. Στη συνέχεια η κατάληψη των κάστρων της Βόνιτσας και του Καρβασαρά ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού λίγες μέρες μετά. Οι μόνες περιοχές νότια της Λαμίας που παρέμεναν υπό Οθωμανική κατοχή ήταν η Εύβοια και η Αθήνα. Στα μέσα του έτους, τα σύνορα της Ελλάδας ορίζονται στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού με το νέο πρωτόκολλο του Λονδίνου, ενώ παράλληλα η Ελλάδα περιέρχεται σε καθεστώς αυτονομίας υπό Οθωμανική κυριαρχία, πράγμα που εξακολουθεί να αφήνει ανικανοποίητη την ελληνική πλευρά. Την 22η Ιανουαρίου του 1830 υπογράφεται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας το πρωτόκολλο του Λονδίνου, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει ανεξάρτητο κράτος και θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα πολιτικά, διοικητικά, εμπορικά, τα οποία συνδέονται με πλήρη ανεξαρτησία. Τα σύνορα του πρώτου ελληνικού κράτους ορίζονται από τον Αχελό στα δυτικά έως τον Σπερχιό στα βόρεια. Οι Έλληνες ενωμένοι, ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια ένοπλου αγώνα, καταφέρνουν να συγκροτήσουν το πρώτο ελληνικό κράτος. 9 χρόνια θυσιών, προσπαθειών και απαράμιλου μόχθου βαμμένου στο αίμα. Έτσι, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που προκύπτουν, οι Έλληνες, παραμερίζοντας τις διαφορές τους και θέτοντας ως κοινό στόχο την πολυπόθητη ελευθερία, καταφέρνουν ύστερα από σχεδόν 400 χρόνια υπό τον τουρκικό ζυγό να ξεφύγουν από αυτόν και να διέπονται πλέον από την πλήρη ανεξαρτησία. Ιδιαίτερως αξιοσημείωτη αποτελεί η συνεισφορά όλων των κοινωνικών ομάδων στο τεράστιο αυτό επίτευγμα. Οπλαρχηγοί, εκκλησία, πολιτικοί, φιλέλληνες αποτέλεσαν όλοι τους πηγή έμπνευσης για τους απανταχού Έλληνες, ώστε να πιστέψουν στην απελευθέρωσή τους, να παλέψουν δίνοντας ακόμη και τη ζωή τους για την πατρίδα και τελικά να δικαιωθούν με την ίδρυση του νεοζήστατου ελληνικού κράτους. Για ακόμη μια φορά, οι Έλληνες, τιμώντας τα ιδανικά τους και υπερασπιζόμενοι τους ιερούς τόπους των προγόνων τους, αποδεικνύουν περίτρανα στην ιστορία ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο μεγαλείο της ψυχής τους.
Θα πάμε τώρα στο επόμενο. Let's go to our next advertisement, our first advertisement break, and we will be back with our first guest.
This is the Tantalk Radio Network.
Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρο, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Είμαστε και πάλι στον αέρα, εδώ στο Tantalk Radio. I think we have our first guest on the air, right? Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον πρώτο μας καλεσμένο. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Καστρινάκη. Είναι εκπρόσωπος του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου, του παραρτήματος του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενιζέλου εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά και εκπρόσωπος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής εδώ στη ΣΥΠΑ. Κύριε Καστρινάκη, καλό σας απόγευμα.
Καλό σας απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, βρίσκεστε στη Νέα Υόρκη από ό,τι ξέρουμε τώρα και ήθελα να μας ενημερώσετε τι γίνεται. Έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία από πλευράς της Παγκριτικής για τη συγκέντρωση εσόδων για την αναστήλωση του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου έξω από την ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον που βρίσκεται εδώ και αρκετά χρόνια. Αλλά δυστυχώς το άγαλμα αυτό δεν έχει συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ήδη έγινε από τον Κριτικό Σύλλογο εδώ στο Clearwater της Φλόριδας μια εκδήλωση η οποία αφορούσε την συγκέντρωση εσόδων, μια προσφορά και της οικογένειας Κοκολάκη. Θα θέλαμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, πόσα χρήματα έχουμε μαζέψει μέχρι στιγμής και ποιες άλλες δράσεις θα κάνετε.
Ναι, να ξεκινήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια βάση πρώτα και να πούμε ότι αυτό είναι ένα από τα προγράμματα που έχει σκοπό να εκπληρώσει το παράρτημα του Ιδρύματος Ελευθέρωσης Βενιζέλος εδώ στην Αμερική, που έχω την τιμή να προεδρεύω αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Και όντως έγινε μια μεγάλη πρωτοβουλία από την οικογένεια Κοκολάκη και το Κριτικό Σύλλογο στο Clearwater εκεί στη Φλόριδα. Mm-hmm. Σε μια βραδιά μαζέψαμε 17.000 δολάρια και είμαστε πολύ ευγνώμων για όλους όσους συνετέλεσαν να μαζευτεί αυτό το χρηματικό ποσό. Mm-hmm. Βέβαια, η συντήρηση θα πάρει αρκετά παραπάνω χρήματα.
17.000 δολάρια λοιπόν μαζεύτηκαν εκείνο το βράδυ της Κυριακής πριν από 2 εβδομάδες περίπου που έγινε η εκδήλωση αυτή. Είναι πολύ καλό το ποσό, κύριε Καστρινάκη.
Ναι, και είναι περίπου από τους γρήγορους υπολογισμούς, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη μελέτη, είναι περίπου το μισό ποσό από ό,τι θα χρειαστεί τελικά.
Μάλιστα, περίπου άλλα τόσα θέλουμε λοιπόν.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Να πούμε λίγο για το για το άγαλμα στην πρεσβεία μας, έξω από την πρεσβεία μας, το άγαλμα του Βενζέλου έξω από την πρεσβεία μας, ναι, στη Washington DC. Mm-hmm. Το άγαλμα αυτό έχει μεγάλη καλλιτεχνική αξία πέρα από την ιστορική αξία που έχει. Βεβαίως, mm-hmm, ο Βενζέλος είναι ένας ιστορικός πολιτικός για την Ελλάδα που έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα σύνορα της Ελλάδας και είναι πολύ πρέπουσα η θέση του στην πρεσβεία μας, απ' έξω από την πρεσβεία μας. Το άγαλμα αυτό σαν καλλιτέχνημα που έχει γίνει από ένα καλλιτέχνη του Γιάννη τον Παπά, πολύ σημαντικό καλλιτέχνη. Χαρακτηριστικά σας πω, είναι ο ίδιος καλλιτέχνης που έχει φιλοτεχνήσει πολλά άγαλμα του Βενζέλου στην Ελλάδα. Ήταν προσωπικός φίλος του Ελευθερίου Βενζέλου, που τον έζησε τον Βενζέλο και τελικά πέθανε το 2005 ο Γιάννης ο Παπάς. Έχει φιλοτεχνήσει επίσης το άγαλμα που είναι απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός, που είναι ο Αλέξανδρος Έφηβος. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό άγαλμα που είναι σε πάρα πάρα πολλές φωτογραφίες που διαφημίζουν τον Ελληνισμό.
Μάλιστα.
Πολύ αξιόλογος καλλιτέχνης και αυτό το άγαλμα έχει λοιπόν και μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Mm-hmm. Γι' αυτό ίσως το ποσό να ακούγεται μεγάλο, αλλά δεν είναι, αν λάβουμε υπόψη μας ότι η συντήρηση του πρέπει να γίνει πάρα πάρα πολύ προσεκτικά, για να μην χαθεί αυτή η μεγάλη αξία που έχει, η ιστορική και η καλλιτεχνική αξία που έχει το άγαλμα.
Νίκο, συγγνώμη, αν μπορείς να μιλάς λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνό σου, γιατί παίρνουμε κάποια μηνύματα, δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Να σε ακούμε λίγο καλύτερα.
Βεβαίως. Παιδιά, είναι λίγο καλύτερα τώρα.
Ναι, λίγο καλύτερα, όχι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις hands free. Αν έχεις hands free, θα προτιμούσαμε να μιλάς κοντά στο τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, σε ακούμε. Ναι. Έλεγες ότι έχει μεγάλη καλλιτεχνική αξία το άγαλμα του Βενιζέλου, ότι φιλοτεχνήθηκε από ένα προσωπικό του φίλο, τον Γιάννη τον Παπά, που απεβίωσε το 2005 και έχει φιλοτεχνήσει και άλλα επίσης σπουδαία, ναι, γάλματα που βρίσκονται και στην Ελλάδα.
Ναι, επίσης να πούμε, δεν ξέρω να πούμε λίγο καλύτερα τώρα.
Ναι, ναι.
Επίσης να πούμε επίσης ότι το άγαλμα το έχει κάνει δώρο στην πρεσβεία η Βουλή των Ελλήνων.
Μάλιστα.
Και αυτό του δίνει ακόμα ένα μεγαλύτερο χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχει φθορές επί το πλήσιο στη βάση του και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε η συντήρηση να γίνει πολύ πολύ σύντομα, ώστε να μην γίνει παραπάνω ζημιά.
Η συντήρηση θα γίνει εδώ στην Αμερική ή πρέπει να μεταφερθεί στην Ελλάδα και να...
Όχι, η συντήρηση θα γίνει εδώ στην Αμερική.
Μάλιστα.
Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της μελέτης, ώστε να γίνει η συντήρηση σωστά.
Μάλιστα. Και αυτό αποδίδει και ένα είδος φόρου τιμής και σεβασμού στον μεγάλο αυτόν Έλληνα ηγέτη, που με τη συμβολή του έτσι άλλαξε το ρου της ελληνικής ιστορίας, Νίκο. Έχετε κάποια άλλη δράση που ετοιμάζετε αυτό το διάστημα για αυτό το σκοπό?
Ναι, πριν λίγες μέρες ήταν η επέτειος από το θάνατο του Ελευθερίου Βενζέλου. Mm-hmm. Κάναμε ένα πολύ μεγάλο μνημόσυνο του Βενζέλου στον Άγιο Ελευθέριο της Νέας Υόρκης, mm-hmm, όπου η εκκλησία αυτή χτίστηκε προς τιμή του Βενζέλου και γι' αυτό επιλέχθηκε ο Άγιος Ελευθέριος. Υπάρχει μια σύνδεση εκεί. Και η κοινότητα Αγίου Ελευθερίου είναι μία από τους τρεις οργανισμούς οι οποίοι έχουν σαν επίτιμο πρόεδρό τους τον Ελευθέριο Βενζέλου.
Μάλιστα.
Ήταν ο Άγιος Ελευθέριος, η Ομόνια Κριτών στη Νέα Υόρκη, ο Κρητικός Σύλλογος στη Νέα Υόρκη και η Παγκριτική Ένωση Αμερικής. Συμμετείχαν 19 οργανισμοί από τη Νέα Υόρκη, mm-hmm, και μάλιστα υπάρχει στη Νέα Υόρκη όταν πέθανε ο Βενζέλος στην ίδια εκκλησία. Είχε γίνει εξόδιος ακολουθία για τον Βενζέλο και εκεί έγινε το μεγάλο τάμα της Παγκριτικής. Και τι εννοώ με αυτό? Mm-hmm. Η Παγκριτική Ένωση Αμερικής, τα μέλη της Παγκριτικής Αμερικής, έκανε ένα μεγάλο τάμα εκείνη τη μέρα να φτιάξουν ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο προς τιμήν του Ελευθερίου Βενζέλου στην Κρήτη. Βέβαια, δεν έγινε αμέσως γιατί μεσολάβησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά αμέσως με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε το Βενζέλιο Σαρατόριο στην αρχή και το τωρινό Βενζέλιο Νοσοκομείο που ξέρουμε σήμερα, mm-hmm, και γι' αυτό ονομάστηκε Βενζέλιο στο Ηράκλειο προς τιμή του Ελευθερίου Βενζέλου.
Αυτό το Βενζέλιο Νοσοκομείο έγινε με προσφορά και συμμετοχή της Παγκριτικής?
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Και μάλιστα το 2001 καταφέραμε και βάλαμε την προτομή του τότε Προέδρου της Παγκριτικής, του Καλημεράκη, mm-hmm, μπροστά από το Βενζέλιο Νοσοκομείο.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν σχετικές πλάκες που αποδεικνύουν σχετικά άρθρα Υπάρχει πάρα πολύ ιστορία πάνω σε αυτό.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Χαιρόμαστε να ακούμε τέτοιες δράσεις και πρωτοβουλίες που πραγματικά έχουν αντανάκλαση οι δράσεις Ελλήνων ομογενών από το εξωτερικό στην διαβίωση των Ελλήνων στην Ελλάδα. Και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι δράσεις, γνωρίζοντας και την κατάσταση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας. Νίκο, τι άλλες δράσεις, πέρα από το. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε το θέμα με το Ίδρυμα του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Αμερική.
Για το Ίδρυμα.
Ναι.
Για το Ίδρυμα, να πούμε ένα τελευταίο πράγμα. Την άνοιξη θα ανακοινωθούν μερικές επιπλέον δράσεις του Ιδρύματος που θα έχουν κάνει πάρα πολύ με τα αμερικάνικα πανεπιστήμια και τα τμήματα πολιτικών επιστημών. Ένα από τα μελήματα του Ιδρύματος είναι να αναδείξει το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου και πώς αυτό είναι επίκαιρο διαχρονικά και πώς επηρεάζει το έργο του Βενιζέλου τις πολιτικές καταστάσεις όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια.
Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν, θα έχουμε και νέα σύνδεση σε μερικές εβδομάδες, φαντάζομαι. Με πανεπιστήμια, συνεργασία με πανεπιστήμια εδώ στην Αμερική, φαντάζομαι. Έχετε σκοπό να το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλου στο παράρτημά του εδώ στη ΣΥΠΑ. Ωραία. Τώρα, ως εκπρόσωπος της Παγκριτικής, Νίκο, δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι έτσι συνταρακτικό ή κάτι ωραίο που ετοιμάζεται για το επόμενο διάστημα.
Ναι, η Παγκριτική Ένωση Αμερικής ομολογήθηκε καλά ότι έχει πολυσχεδί έργο και συνεχώς δραστηριότητες. Εγώ θα επικεντρωθώ σε τρία μέρη. Πέρα από το φιλανθρωπικό μέρος που έχουμε την πρόεδρο φιλανθρωπικού, την κυρία Χομπιτάκη, η οποία πηγαίνει χιλιάδες δολάρια σε φιλανθρωπίες κάθε χρόνο.
Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για την Ελλάδα.
Ναι, ένα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά με την νεολαία της Παγκριτικής Αμερικής και μάλιστα τώρα είναι οι αιτήσεις για τη καινούργια περίοδο υποτροφιών που νομίζω είναι το deadline είναι στις 31 Μαρτίου για τους φοιτητές και όσοι μας ακούν και δεν έχουν κάνει αίτηση ακόμα, τους καλώ να κάνουν αίτηση.
Είναι μόνο για college students?
Υπάρχουν διαβαθμίσεις και εκεί.
Ναι.
Τα περισσότερα είναι για college students, αλλά έχουμε ακόμα και πιο εξειδικευμένες υποτροφίες.
Μάλιστα.
Θα ήθελα να το βρείτε όλα στο website της Παγκριτικής, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες.
Pancreatan.org, αν δεν κάνω λάθος, είναι.
Pancreatan.org.
Ωραία. Και
θα ήθελα όμως να επικεντρωθούμε σε ένα τελευταίο πρόγραμμα, καινούριο πρόγραμμα που μόλις έχουμε ξεκινήσει.
Ναι, είπες για τις υποτροφίες, συγγνώμη, 31 Μαρτίου, λίγο, σε 4 μέρες δηλαδή. Πρέπει να βιαστούν όσοι δεν έχουν υποβάλει τις. Ωραία, ναι, και το επόμενο πρόγραμμα.
Έχουν ενημερωθεί όλοι, αλλά να το πούμε άλλη μια φορά. Το επόμενο πρόγραμμα είναι ένα καινούριο πρόγραμμα που κάναμε μέσα από το Mentorship Committee. Είναι μια επιτροπή για το πώς μπορεί να βοηθήσει νέα παιδιά τα οποία ξεκινάνε τώρα την καριέρα τους ή που έχουν σκοπό να αλλάξουν καριέρα από μερικούς ανθρώπους που έχουν εμπειρίες μέσα από μεγάλες εταιρείες, από ειδικότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Έχουμε λοιπόν αρκετούς μέντορες που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και το πρόγραμμα έχει ήδη ανοίξει γι' αυτό. Αλλά επίσης, μία φορά το μήνα, έχουμε για τα μέλη μας μια Zoom διάσκεψη, κατά την οποία κάνουμε συνέντευξη σε κάποιους, κάποιους συντοπίτες μας, οι οποίοι είχαν μια καριέρα με εξαίσια αποτελέσματα φανταστικά.
Μάλιστα.
Και μέσα από αυτή τη σύσκεψη δίνουμε τη δυνατότητα και στους παρευρισκόμενους να μπορούν να ρωτήσουν ερωτήσεις τον καλεσμένο μας.
Άρα, πέρα από τη συνέντευξη. Λοιπόν, οι συνεντευξιαζόμενοι είναι πρότυπα για τους νέους προκειμένου να ακολουθήσουν προφανώς μια ανάλογη πορεία αλλά και να λύσουν όποιες απορίες θα είχαν οι νεότεροι που τώρα μόλις ξεκινούν την καριέρα τους.
Βεβαίως. Και τελευταία φορά πριν 2 εβδομάδες κάναμε συνέντευξη στο Νίκο το Βλαχάκη που έχει πολύ μεγάλη διαδρομή στην αεροδιαστημική τεχνολογία και στην τεχνολογία πυράβλων, έχει δουλέψει με την NASA. Οπότε οι νέοι μας είχαν την ευκαιρία να τον ρωτήσουν ομολογουμένως μερικές πολύ ενδιαφέροντες ερωτήσεις. πέρα από τη συνέντευξη που είχα την τιμή να του πάρω εκείνη την ημέρα.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Καλή επιτυχία. Θα ξανασυνδεθούμε σε μερικές εβδομάδες να μας πεις ό,τι νεότερο υπάρχει σχετικά και με το θέμα του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και άλλα ζητήματα της Παγκριτικής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το έργο που επιτελείτε.
Να
επικοινωνούμε, ειδικά η ομογενής μεταξύ μας έχει μια μεγάλη αξία.
Να σε καλά.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Και εσύ συγχαρητήρια για όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις που αναλαμβάνεις, γιατί ξέρουμε ότι και εσύ τρέχεις πάρα πολύ με όλες τις δράσεις που έχεις αναλάβει. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Χαιρετισμούς στη Νέα Υόρκη. Καλό βράδυ. Let's go to our next break, please. If that's possible. This is the Tantalk
Radio Network. Ανακαλύψτε την αυθεντική ελληνική γεύση σε κάθε μπουκιά στο Manos Bakery Cafe. Ο φούρνος μας είναι πάντα ζεστός και έτοιμος να σας προσφέρει τις πιο λαχταριστές και νόστιμες επιλογές. Από μπουγάτσα, τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κουλουράκια, καφέδες, μέχρι γύρω, σαλάτες, σάντουιτς και ελληνικά προϊόντα. Όλα φτιαγμένα στο εργαστήριό μας με μεράκι, από αγνά και φρέσκα υλικά. Manos Bakery Cafe at 1971 Drew Street in Clearwater. Καθημερινά ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι 7 το απόγευμα. Κυριακή κλειστά. Τηλέφωνο 727-614-9748. Manos Bakery Cafe. Παράδοση τριών γενεών. Αυθεντικό, παραδοσιακό, ελληνικό.
For your watch batteries, jewelry, clock and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Λοιπόν, μην ξεχάσετε αυτή την Κυριακή, 31 Μαρτίου το πρωί, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας και η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, Holy Trinity, στο Clearwater, σας προσκαλούν σε μια γιορτή για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Ελλάδας το 1821. Το Ελληνικό Σχολείο και το Κυριακάτικο Σχολείο της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδας θα πραγματοποιήσει τη γιορτή, τα παιδιά θα τραγουδήσουν, θα πούν τα ποίηματά τους για την απελευθέρωση της Ελλάδας και αμέσως μετά θα ακολουθήσει έπαρση της ελληνικής σημαίας προς τιμήν των ένδοξων πολεμιστών και προγόνων μας που πολέμησαν για την ελευθερία μας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία είναι μια πρωτοβουλία που η έπαρση της ελληνικής σημαίας θα γίνει με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας και είστε όλοι προσκεκριμένοι. Ελάτε να γιορτάσουμε όλοι μαζί, να ακούσουμε τα παιδιά που θα πούν τα ποίηματά τους και θα τραγουδήσουν, αλλά και φυσικά να τιμήσουμε την ελληνική σημαία, να κάνουμε την έπαρση όλοι μαζί αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 31 Μαρτίου, στο Holy Trinity Clearwater. Τώρα πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παφίτη και τη σύζυγό του την κυρία Σοφία, 94 και 88 χρονών αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα και στους δύο.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γιώργο. Καλησπέρα κυρία Σοφία. Λοιπόν, ακούσουμε πρώτα τον κύριο Γιώργο που τον ακούμε και πιο καλά, λίγο πιο καλά νομίζω. Κύριε Γιώργο, εσείς είστε 94 χρονών.
Ναι, βέβαια.
Τώρα επισκέπτεστε τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή η κόρη σας μένει εδώ στην περιοχή στο Clearwater, αλλά όμως μένετε μόνιμα στην Κύπρο.
Ναι, μένουμε μόνιμα στην Κύπρο διότι είχαμε μείνει στο Σικάγο μέχρι που είχε ακολουθήσει να πούμε.
Ναι.
Και μετά πήγαμε στην Κύπρο για να μείνουμε.
Πολύ ωραία. Κύριε Γιώργο, θα ήθελα καταρχήν να πούμε ότι εσείς ήσασταν ένας από τους ιδρυτές του RIC, της Δημόσιας Τηλεόρασης της Κύπρου, αλλά ήσασταν και τεχνικός εναέριος κιόλας σε πολύ μεγάλα αμερικανικά κανάλια όπως το NBC και άλλους οργανισμούς. Έχετε γνώση δηλαδή από μέσα μαζικής ενημέρωσης και πώς να στείνετε κεραίες από ό,τι μαθαίνουμε.
Ναι, βέβαια. Οι κεραίες ήταν μάλλον ένα από τα μεγάλα έργα που είχα κάνει.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο τα έργα αυτά, αλλά είναι και ολόκληρο τα στούντιο, η πομπή, όλα αυτά να πούμε. Μπορώ να πω τη τέχνη.
Ναι. Μάλιστα, άρα λοιπόν ήσασταν τεχνικός εναερίτης με κερές, τηλεοπτικά στούντιο και ραδιοφωνικά, φαντάζομαι, ήταν η αγάπη σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ναι.
Μιας και σας έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας, θα θέλαμε να μας πείτε, εσείς το 1974 ήσασταν στην Κύπρο όταν έγινε η εισβολή και στη συνέχεια η κατοχή της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα. Θα θέλαμε να μας πείτε, εσείς να μας περιγράψετε τι έγινε τότε, εσείς πώς το ζήσατε αυτό το αποτρόπαιο, αυτή την μαύρη μέρα για την Κύπρο και τον Ελληνισμό.
Ναι, μάλιστα. Ήταν όπως λες μαύρη μέρα, διότι έρχονταν τους βομβαρδισμούς οι Τούρκοι από το πρωί, να πούμε.
Ναι.
Και όλοι οι κατοικοί που ήμασταν στη Λευκοσία πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να παίρνουμε τα αυτοκίνητά μας και να φεύγουμε να παίρνουμε στα βουνά. Εγώ έπρεπε να πάω πίσω στο ραδιοφωνικό ίδρυμα και αναγκάστηκα ευτυχώς να πάω. Και έμεινα εκεί, αλλά ως φαίνεται οι Τούρκοι δεν ήθελαν να μας βομβαρδίσουν, να μας καταστρέψουν το σταθμό, διότι νομίζω ότι τον ήθελαν να τον, μάλλον να τον χρησιμοποιήσουν ήδη μετά που θα μας έδιωχναν, για να μπορέσουν αυτοί να έχουν ένα ραδιοσταθμό της πρώτης τάξεως.
Εσείς ήσασταν στη Λευκοσία, στη Λευκοσία ήσασταν εσείς, κύριε Γιώργο?
Ορίστε.
Στη Λευκοσία ήσασταν όταν έγινε ο
βομβαρδισμός. Ναι,
και ήρθαν αεροπλάνα, ναι, τουρκικά έκαναν βομβαρδισμό της πρωτεύουσας της Κύπρου.
Έκαναν βομβαρδισμό.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο της πρωτεύουσας, αλλά και
προφανώς
δρόμους και άλλα μέρη, να πούμε, έβλεπα, να πούμε, κόσμο.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πώς λεγόταν τότε στην Κύπρο?
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Μάλιστα. Το ΡΙΚ.
ΡΙΚ, ναι.
Μάλιστα. Και τι έγινε μετά?
Μετά το τι έγινε, να πούμε.
Ναι.
Όταν είχαμε ετοιμάσει τότε την Τετάρτη που είχε γίνει αυτός όλος ο βομβαρδισμός.
Ναι.
Και έμεινα εκεί μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο. Νομίζω ήθελαν να σταματήσουν, διότι είχαν πίεση η Τουρκία από την Αμερική και από τα δημόσια, μπορώ να πω,
άλλα κράτη, δηλαδή.
Άλλα κράτη, ναι. μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό,
ναι,
ήθελα να
πω. Οι Κύπροι τότε πώς έζησαν αυτή την εισβολή, τι εικόνες έχετε από εκείνες τις μέρες εσείς, κύριε Παφίτη?
Από εκείνες τις μέρες βλέπω μια εικόνα, να πούμε, ότι ήταν πανικός. Ήθελε ο κόσμος να πάρει τα παιδιά του, να πάρει τους γονείς του και να τρέξει σε ένα μέρος που ήταν μακριά από το κέντρο που βομβαρδίζαν οι Τούρκοι.
Mm-hmm.
Έτσι έβλεπα, να πούμε, τον κόσμο. Και στο σταθμό μας οι υπάλληλοι, οι περισσότεροι είχαν καταλήψει το σταθμό μας, ακόμα και οι μεγάλοι διευθυντές. Και είχαμε μείνει μόνο μερικοί, να πω, και ο μεγαλύτερος διευθυντής ήμουνα εγώ.
Πού είχαν πάει οι διευθυντές, δηλαδή?
Είχαν πήρα τα αυτοκίνητα τους και προχώρησαν μακριά από τη Λευκοσία προς τα βουνά, τα οποία δεν είχαν λόγο οι Τούρκοι να βομβαρδίσουν.
Εσείς τότε ακούγατε, πριν γίνει η εισβολή, ακούγατε, υπήρχαν φήμες ότι θα γίνει εισβολή στο νησί?
Όχι, βέβαια, ναι, το ξέραμε. Το
ναι.
ξέραμε, διότι όταν να πούν, βλέπαμε τα πλοία τους Τούρκους που όλη την εβδομάδα ερχόντουσαν γύρω από την Κύπρο και νομίζω βγάζανε φωτογραφίες και που έπρεπε να κάνουν τις διάφορες,
ναι,
ναι, τις βουλές.
Ναι. Μάλιστα. Και τότε υπήρχε στρατός, δηλαδή υπήρχε οργανωμένη αντίδραση και αντίσταση από κυπριακά ή ελληνικά στρατεύματα?
Υπήρχε μια τέτοια, να πούμε, αλλά ήταν ολιγάριθμοι.
Ναι.
Όταν έρχεται αυτός, να πούμε, με τάγκ και με αεροπλάνα, σε πολυβολή από αεροπλάνα και τάγκ τα οποία, να πούμε, θα εγκαταστρέψει και εσένα και το σπίτι σου και το γραφείο σου, mm-hmm, και την εγκατάσταση σου. Αυτό ήταν. Ένας στρατός, νομίζω, εκεί δεν ήταν πάντοτε στη θέση.
Εσείς είχατε καταγωγή από την Κερίνη, απλά έτυχε να βρίσκεστε στη Λευκοσία τότε που έγινε η εισβολή. Το σπίτι σας είναι τώρα υπό τουρκική κατοχή. Ξαναπήγατε ποτέ πίσω, κύριε Παφίτη?
Ακριβώς. ακριβώς το σπίτι μου και μερικά χωράφια και του παππού μου και όλα αυτά που μας θυμούμε κοντά ο ένας τον άλλο.
Ναι.
Τα πήρανε όλα αυτά και τα χρησιμοποιούν αυτά. Μάλιστα κατάλαβα ότι ο Τούρκος ήθελε να πάρει το σπίτι μου διότι ήταν απέναντι από τους φούρνους που στείνανε ψωμιά και τα πήρανε για τον στρατό τους και άκουσα ότι ήθελαν να πάρει το σπίτι μου ο στρατός και έμενε και ο στρατός μέσα στο σπίτι μου.
Ναι.
Τότε. Ναι.
Μάλιστα, να ακούσουμε και την κυρία Ελένη, αν θέλει να μας πει και αυτή τότε, την κυρία Σοφία, με συγχωρείτε, επαφή της, η οποία να μας πει και αυτή τι έζησε τότε. Είναι δίπλα σας, είναι δίπλα σας. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
Όχι, είναι εντάξει. Είστε εδώ, πάρτε στο σπίτι.
Ναι, κυρία Σοφία, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα σας εδώ.
Εσείς και εσείς ήσασταν στην Κύπρο τότε, όταν έγινε η εισβολή.
Όταν έγινε η εισβολή, ήμασταν στο σπίτι μας, είχε έρθει.
Λίγο πιο κοντά, αν μπορείτε, στο μικρόφωνο του τηλεφώνου για να σας ακούμε πιο καλά.
Ναι.
Τώρα
ναι,
σας ακούμε καλύτερα. Ναι, ναι, ναι.
Ναι, ναι,
καταλαβαίνω. Σας ακούμε, ναι.
Ναι. Ο σύζυγος ήταν με άδεια τότε και είχαν έρθει και η κουμιάδα μου μαζί με τα παιδιά της για να κάνουν διακοπές.
Ναι.
Και έγινε η εισβολή, ήμασταν στο σπίτι, ήταν πολύ άσχημα η κατάσταση.
Βλέπατε τότε να υπάρχει στρατός, βλέπατε να υπάρχει αντίδραση στα απέναντι στα τουρκικά.
Να σας πω, η πρώτη αντίδραση ήταν όταν είδαμε τους αλεξιστές που ερχόντουσαν κάτω και ο κόσμος πανικοβλήθηκε και τρέχαμε όλοι να σωθούμε φυσικά, να πάμε προς τα βουνά. Ο αδερφός μου κατοικούσε πολύ μακριά και είχαν πάρει το σπίτι του οι Τούρκοι και σήμερα ήταν πρωινές ώρες, 4 η ώρα το πρωί με τα ρούχα που φορούσαν, με τις πιζάμες μπορώ να πω, ήρθαν στο δικό μας το σπίτι, αλλά και εκεί δεν υπήρχε.
Άρα σας πιάσανε στον ύπνο λοιπόν οι Τούρκοι, δεν είχατε προετοιμαστεί
ναι,
για αυτή
ναι,
την εισβολή.
Ναι.
Δεν υπήρχε προετοιμασία ή κάποια ενημέρωση προς τον
κόσμο. Ο περισσότερος κόσμος δεν ήξερε
ότι
θα γινόταν. Μας λέγανε πολιτικά, ας πούμε, ακούγαμε στα ραδιόφωνα ότι η κατάσταση ήταν πολύ άσχημη και
ναι,
ίσως να γινόταν κάτι τέτοιο, αλλά δεν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό.
Mm-hmm.
Όταν φύγαμε εμείς, θα σας πω, έφυγε σχεδόν όλη η Δευκοσία. Είμαστε όλοι μαζεμένοι ένα αυτοκίνητο πίσω από το άλλο και βομβαρδίζανε οι Αλτούρκοι δίπλα. Αν θέλανε να μας σκοτώσουν, θα μας σκοτώνανε όλοι. Τέλος πάντων φύγαμε σε ένα βουνό και είχαμε και παιδιά μαζί μας μικρά και
μάλιστα,
βρήκαμε ένα δωμάτιο σε ένα μικρό ξενοδοχείο και βάλαμε όλα τα παιδιά μέσα. Όλος ο κόσμος μας ερχόταν εκεί και μαζεύτηκε σε μια μέρα, γεννήσανε τα βουνά από πρόσφυγες.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Η μικρή μου και η κόρη μου, η Στέιση, ήταν τότε 10 χρονών και η άλλη μου η κόρη 14.
Εσείς, κυρία Σοφία, έχετε αγνοούμενους συγγενείς ή συγγενείς που έμειναν εκεί πάνω στο πεδίο της μάχης στην Κύπρο?
Εμείς αγνοούμενους δεν είχαμε άμεσους, αλλά άλλοι συγγενείς πιο μακρινοί,
mm-hmm,
είχαν παιδιά που σκοτωθήκαν.
Μάλιστα. Τώρα, τι πιστεύετε για αυτή την κατάσταση μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έτσι όπως παραμένει, πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια λύση κάποια στιγμή?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει μια λύση. Έχουν καταστάσεις, δίνουν πλέον τέτοιες που είναι πολύ δύσκολο. Ο Τούρκος δεν είναι, ξέρετε, είναι ένα έθνος που δεν συνεργάζεται και
μάλιστα,
παρόλες τις προσπάθειες και από τα αναμένα έθνη και από τις κυβερνήσεις τις δικές μας, δεν νομίζω πλέον να υπάρχει κάποια
θετική εξέλιξη δηλαδή.
Η ελπίδα για εξελίξη. Είναι πολύ δύσκολο.
Μάλιστα.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω να έχει εμπλακεί σε τέτοια δράση που να μπορεί να βοηθήσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς τώρα πλέον πηγαίνω έρχεστε στην Κύπρο και οι δύο.
Ναι.
94 και 88 χρονών. Μπράβο σας και συγχαρητήρια που τα καταφέρνετε και πάτε και έρχεστε κάθε χρόνο.
Ναι.
Και είστε πλέον και μόνιμοι κάτοικοι εδώ στο Clearwater.
Ήθελα να πω κάτι μόνο.
Ναι.
ότι όταν ήρθαμε στην Αμερική, μας βοήθησαν ο κουνιάδος μου και η κουνιάδα μου και ήρθαμε μετά την εισβολή. Ο σύζυγός μου ήταν president του Κυπριακού Συλλόγου.
Ναι.
Και παίρναμε τότε επιστολές ενεργά στους βουλευτές και τους Αμερικάνους για να βοηθήσουμε για το κυπριακό ζήτημα. Ασχοληθήκαμε αρκετά.
Ναι. Λοιπόν,
με το ευχαριστώ. Με τον Χρήστο είχαμε επαφή, είχαμε συμμετοχή και συνεργασία.
Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο σήμερα που ήσαν στην εκπομπή μας. Πολύ σημαντικές οι μαρτυρίες σας και των δύο. Ναι. Θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε σε επαφή, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε ακόμα πολλές ιστορίες που θα θέλαμε να ακούσουμε.
Έχουμε πάρα πολλές ιστορίες.
Ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλό ταξίδι στην Κύπρο. Με το καλό να ξανάρθετε και να ξανασυνδεθούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε την πρωτοβουλία να μας κάνετε αυτή τη συνέντευξη.
Χαιρετούμε λοιπόν τους δύο Κύπριους συμπατριώτες μας, τον κύριο Γιώργο και την κυρία Σοφία Παφίτη, που πηγαίνουν έρχονται στην Κύπρο, εδώ στο Clear Waters, στο Σικάγο, και πλέον οι άνθρωποι ελπίζουν ίσως για μια εξέλιξη, καλύτερη εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε, καλό σας βράδυ. Thank you so much for being here today with us. Let's go to our next guest, Mr. Nikos Ευθυμιάδης. Before we go there, να πούμε μερικά πράγματα, ότι όπως είπαμε και προηγουμένως, στις 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Tarpon Springs η ετήσια παρέλαση των ομογενών εδώ της Αμερικής με σωματεία, συλλόγους και μαθητές από τα Charter School εδώ της περιοχής Plato και Athenian Academy, για να τιμήσουν την ημέρα της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας μας. Φέτος θυμόμενο πρόσωπο ήταν ο Φίλιπ Κρίστοφερ, ο πρόεδρος της ΨΕΚΑ, ο οποίος έχει κάνει μαζί με τον οργανισμό αυτό αλλά και άλλους Κύπριους πολίτες πάρα πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει προκειμένου να αναδείξουν το ζήτημα της Κύπρου αλλά και να βοηθήσουν στο να αποδοθεί δικαιοσύνη στο κατεχόμενο νησί. 50 χρόνια έχουμε φέτος επέτειο από τη θλιβερή επέτειο, θα λέγαμε, από την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. 50 χρόνια έχουν περάσει χωρίς να έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο κατεχόμενο νησί και θα λέγαμε και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς και πολλές οικογένειες αγνοούμενων ακόμα να ψάχνουν τα μέλη των οικογενειών τους. Πολλοί γονείς έφυγαν δυστυχώς χωρίς να ξέρουν τι έγιναν τα παιδιά τους, οι γη τους που εστάλθηκαν στην Κύπρο προκειμένου να υπερασπιστούν το νησί. Κάποιοι άλλοι τώρα μετά από έρευνες βρίσκουν τις σωρούς τους στην Κύπρο και τους επιστρέφουν στην Ελλάδα στις οικογένειές τους μετά από 50 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αλλάζουμε θέμα, θα κλείσουμε έτσι με λίγο πιο θετική διάθεση την εκπομπή μας σήμερα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή καλεσμένο τον τραγουδιστή, τον κύριο Νίκο Ευθυμιάδη, ο οποίος ζει στην περιοχή του Tarpon Springs. Κύριε Ευθυμιάδη, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θα θέλαμε έτσι να μας περιγράψετε. Εσείς ξεκινήσατε την καριέρα σας στην Ελλάδα και μετακομίσατε στην Αμερική και τώρα πλέον είστε μόνιμος κάτοικος εδώ στο Tarpon Springs. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε δύο λόγια για το πώς ξεκινήσατε στην Ελλάδα και πώς ήρθατε στην Αμερική τελικά.
Πάμε από όλα. Ήρθατε ένα εκεί. Η καλή διάρκεια που πήρε στην Ελλάδα.
Ναι.
Θα ήθελα να πω για τα 50 χρόνια του τύπου μας. Τα συλληπιτήριά μου και καλή ελευθερία να έχουμε, ρε παιδιά. Καιρός είναι.
Σωστό.
Ναι. Όσο για μένα, πρωτοήλθα το 1997 στο κέντρο Ζόρμπας, το Tarpon Springs.
Μάλιστα.
Ναι, μου κάνανε μια πρόταση, τη σκέφτηκα πρώτα και ήρθα από Αθήνα. Ήρθα κατευθείαν εδώ, Tarpon.
Μάλιστα. Πώς ήταν η ζωή όταν ήρθατε εδώ στο Tarpon Springs, από τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας στη νυχτερινή ζωή του Tarpon Springs? Πώς ήταν ο ελληνισμός εδώ?
Η νυχτερινή ζωή της Αθήνας είναι η μητρόπολη διασκέδασης σε όλο τον πλανήτη.
Και ακόμα.
Έτσι, μπράβο. Αλλά βρήκα έναν υπέροχο κόσμο και εδώ πέρα. Δούλευα τότε τετραήμερα στο Ζόρμπα. Και ο κόσμος με αγκάλιασε, γιώτα μου, και συνεχίζεται ακόμα, αν και κοντεύω 27 χρόνια εδώ, ο κόσμος να με αγαπάει. Και ναι. χαίρομαι πάρα πολύ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μάλιστα. Όταν πρωτοήρθες εδώ, Νίκο, πώς ήταν τα πράγματα? Δηλαδή, οι Έλληνες είχαν επαφή τότε με την Ελλάδα, διψούσαν για ελληνικά τραγούδια, ελληνικούς χορούς. Πώς ήταν, τι κλίμα βρήκες εδώ?
Τότε ήταν πιο πολύ πιο μεγάλη νοσταλγία, Γιώτα μου.
Α, πιο μεγάλη.
Δεν είχαμε ακόμα τα Facebook, mm-hmm. τα Messenger mm-hmm. και όλα αυτά. Mm-hmm. Τα μέσα δικτύωση. Ναι. Όπως τώρα. Και ήταν η νοσταλγία. Έβλεπες, μου παραγγείλαν ένα τραγούδι να πω. Και έβλεπες τα δάκρυα στα μάτια.
Μάλιστα.
Ήταν συγκινητικά πράγματα, βέβαια. Ισχύει όμως μέχρι τώρα, μπορώ να πω.
Μάλιστα. Στην Αθήνα πώς ήταν τα πράγματα πριν φύγεις τότε? Ήταν στο απόγειο η διασκέδαση νυχτερινής?
Ήταν στο απόγειο. Ναι. Ήταν το 80 και το 90 οι καλύτερες
εποχές παχιών αγελάδων τότε. Μετά βέβαια προσγειωθήκαμε λίγο ανώμαλα.
Αυτό όταν έγινε, ναι. εγώ ήδη βρισκόμουν στη Φλόριδα και έριξα άγκυρα.
Μάλιστα.
Ναι, γιατί ο τόπος εδώ ναι. με συγκίνησε τόσο πολύ.
Ναι.
Και αισθάνομαι περίφημα που ζω εδώ.
Μάλιστα. Τώρα είσαι μόνιμα εδώ, Νίκο. Δεν ξαναφεύγεις τώρα να πας Ελλάδα. Έχεις μόνιμος κάτοικος εδώ στην περιοχή μας.
Πηγαίνω
έρχεσαι, μάλιστα.
Ναι. Αλλά εδώ ανήκουν όλα τα δικαιώματά μου.
Το τραγούδι τώρα πώς το βλέπεις τις μέρες μας? Είσαι ικανοποιημένος από αυτά που βλέπεις από τους καλλιτέχνες, από την...
Όχι. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος διασκεδασής. Mm-hmm. Όχι ο τρόπος διασκεδασής, δεν το είπα καλά. Mm-hmm. Τα τραγούδια μας αυτά, ο έρωτας που υπήρχε, η αγάπη, δεν υπάρχουν πλέον.
Μάλιστα.
Γιώτα.
Ναι.
Και το έχω παράπονο, βλέπεις τώρα πολυεθνικές εταιρείες.
Ναι.
Η Panic και κάτι άλλες. Δέχονται τείχο με πολύ βρισκιά μέσα.
Ναι. Ναι. Δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός δηλαδή στην τέχνη όπως υπήρχε πιο παλιά.
Δεν υπάρχει.
Μάλιστα. Λοιπόν, can we start listening the song, the last song, so we can listen and then we can finish with that. Θα ακούσουμε το τραγούδι, Νίκο, το δικό σου. Αν θες να το παρουσιάσεις αυτό το τραγούδι πριν, για να κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα. Ο τίτλος είναι... Μάλιστα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που εσύ έχεις ερμηνεύσει. Πότε έγινε αυτή η ερμηνεία?
Αυτό έγινε το 90.
Μάλιστα, το 1990.
Παράξενο.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την παρέμβασή σου σήμερα στην εκπομπή μας. Καλό σου απόγευμα και καλή διαμονή στο Tarpon Springs. Θα τα ξαναπούμε.
Να'στε καλά, Γιώτα μου. Πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα κάνουμε μια οργανωμένη.
Ναι.
Την έντευξη,
ναι.
γιατί η ιστορία μου είναι πολύ μεγάλη.
Οκ, okay, εννοείται.
Και να είστε καλά.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Σε
ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, μην ξεχάσετε την Κυριακή 31 Μαρτίου, Holy Trinity Clearwater, έπαρση ελληνικής σημαίας, γιορτή από τα παιδιά για την 25η Μαρτίου, η έπαρση της σημαίας από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας, ραντεβού την Κυριακή 31 Μαρτίου στην Αγία Τριάδα. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Γιώτα Αργυροπούλου Φραγκέδη ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Την επόμενη Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, η εκπομπή μας μια προσφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Κλείνουμε πολύ λαϊκά σήμερα. Καλό σας βράδυ.
Πήρα ένα λάθος αριθμό με του Θεού το χέρι και μια φωνή μ' απάντησε, η καρδιά την ξέρει. Σε μια στιγμή ζωντάνεψε ένα μεγάλο πάθος που ένα λάθος